bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu izdə Azərbaycan dilinin yeni orfoqrafiya lüğətinin izinə düşəcək.
Bu lüğət işlərinin fazlanıb çapa getməmişkən çox təəssüflər olsun ki, pirat üsulu ilə bu lüğəti çap ediblər, yayıblar.
Pişah İsmailin Sankt-Peterburqdan tapılmış fərmanından xəbər tutacaq.
Burada o Əhməd Ağa Qaramanlı adlı şəxsi Səfərlər dövlətinin vilayətlərindən birinə hakim təyin edir.
Həftənin ən son mədəniyyət olaylarından yetiyi olacaq və hər dəfə Milli Elmlər Akademiyasının Nəsim Adnan Dinçilik İnstitutunun direktoru əvəzi filologiya doktoru professor Fəxrəddin Veysəlinin açıqlamaları işitəcəksiniz.
Çalışaq ki, interneti əvəz edir. İnternet nəyini əvəz edə bilərik? Şəbəkə, filan, elektron, bu hiç alınmır.
İndi 7 xəbər. Amerikanın nüfuzlu ədəbiyyat toplularından sayılan isə New York Review of Books Molla Nəsrəddin jurnalından yazıb. Məqalədən sitat. Az qala yarısı şəkillərdən oluşan 8 səhifəlik jurnal əhalinin əksər hissəsi savadsız olduğu üçün oxuculara çox çatımlı olub. Sitat bitdi. Amerikanın nüfuzlu toplusunda İran və Balkan ölkələrində oxşar satirik dərgilər yaradılarkən məhz Molla Nəsrəddindən götürülmüş bir neçə karikatura da artırılıb. The New York Review of Books New York'da çap edilir və önəmli saydığı nəşrləri müzakirəyə çıxarıb yayır. Polşa kitabxanalarında saxlanılan Azərbaycan əlyazmalarının sürəti Bakıya gətirilib. Azərbaycanın Polşadakı səfiri Həsən Həsənovun yardımı ilə Milli Elmlər Akademiyasının Füzuli adına əlyazmalar institutu bu ölkənin Varşava, Poznan, Vroclav, Krakov şəhərlərinin kitabxanalarında saxlanılan bir neçə əlyazmanın sürətini əldə edib. İnstitutun saytında bu əlyazmalar belə sıralanır. 1-ci, 1689-cu ildə Katib Nizaməddin Əhməd tərəfindən köçürülmüş Nizami xəmsəsi. 2-ci, 1576-cı ildə şairin ölümündən 20 il sonra köçürülmüş Füzuli divanı. Buraya şairin Nişançı Paşaya məktub Şikayətnamə adlı nəsr əsəri də əlavə edilib. Füzuli divanının əlyazmalar nüsxəsində saxlanılan ən qədim nüsxəsi onun ölümündən 16 il sonra köçürülüb. Yeni nüsxənin Bağdadda köçürüldüyü qeyd edilib. Katib adını divanın sonunda sərvi xətti ilə şifrələyib. 3-cü, Sahib Təbrizinin gözəl xətlə köçürülmüş divanı. 4-cü, 1731-ci ildə Dədə Şahidi Müğləvinin Töhfi-i Şahidi lüğəti. 5-ci, Əhməd İbni Məhəmməd Qəffari Qəzviyininin tarixə dair Cəhanaray Qəffari Nigaristan əsəri. 6-cı, Nuri Əmin Əfəndinin 1811-ci ildə qələmə aldığı Lətaifi Xacə Nəsrəddin adlı lətifələr toplusu. İnsan bədənində əriyən və məlumat ötürən elektron cihazlar hazırlanıb. Science dərgisinin yaydığı xəbərə görə Amerikalı alimlər həzm edilə bilən elektron cihazlar yaradıb. Keçici elektron xassələri olduğu üçün bu cihazların təbabət sahəsində iri sıçrayışlar doğuracağı güman edilir. Son dərəcə nazik silikon təbəqələrdən hazırlanan həmin cihazların orqanizmdə ərimə sürətini nəzarətdə saxlamaqdan ötürü ipək örtüklərdən istifadə olunacaq. Laboratoriya şəraitində siçovullar üzərində sınaqdan keçirilən keçici elektronika yaralara infeksiya sızmasının qarşısını alıb. Müxtəlif dərmanların bədən işinə vurulmasında, yaxud beyin və ürək xəstəlikləri zamanı bilgi alınmasında bənzər cihazlar tətbiq ediləcək. Keçici elektron texnologiya ekoloji təmizliyi qoruduğuna görə telekommunikasiya sahəsində də yeni imkanlar açır. Sentyabrın 30-da Beynəlxalq Tərcümə Günü qeyd edilib. Bəzi ölkələrdə İncilin ilk tərcüməçilərindən sayılan Jeroma görə Müqəddəs Jerom bayramı adı ilə də keçirilən bu bayram 1953-cü ildən bəri beynəlxalq status qazanıb. Tərcümə sahəsində ixtisaslaşan ən müxtəlif peşə adamlarını, alim və yazarları, şahir və yazılı tərcümə ustalarını, lüğətçiləri bir araya gətirən belə günlərdə uğur və problemlər diqqətə çatdırılır və bütün dünyada mədəniyyətlərin qarşılıqlı dialoquna xidmət edən tərcümə işlərinin daha da genişləndirilməsi üçün tədbirlər görülür. Beynəlxalq Tərcümə Günü çevirirəmsə, demək varam şüarı ilə keçirilir. Böyük Britaniya kraliçası 2. Elizaveta Andy Warhol'un fırçasından çıxan 4 portretini satın alıb. Məlumatı The Daily Telegraph qəzeti yayıb. 1985-ci ildə yaradılan portretlər silsiləsi ünlü pop sənətçisinin son əsərləri sayılır. 2. Elizavetanın portretləri 1977-ci ildə çəkilən fotoşəkillər əsasında rəsmə köçürülüb. Andy Warhol təkcə Britaniya kraliçasının deyil, Hollandiya, Danimarka və Svaziland krallarının da portretlərini yaradıb. Bu portretin hamısı brilliant tozu və şüşə qırıntıları ilə bəzədilib. 2. Elizavetanın satın aldığı əsərlər Kraliça, Monarx xanımın portretləri adlanan sərgidə göstəriləcək. Windsor sarayında açılacaq sərgi bu ilin noyabrından gələn ilin iyununa dək davam edəcək. Azərbaycanda Əli və Nino sayt açılacaq. Bu xəbəri Azadlıq Radiosunun İS proqramına Azərbaycan International jurnalının baş redaktoru Betty Blair verib. Uzun illərdir bu dünyaca məşhur romanın müəllifliyi ilə bağlı araşdırmalar aparan Betty Blair, Əli və Nino saytının Əli və Nino gerçəklərini daha çox tanıdacağına ümid edir. Ünlü araşdırıcının fikrincə, multimedia elementlərindən geniş istifadə, onlayn bağlantı və müzakirələr Azərbaycan ədəbiyyat və mədəniyyətini öyrənmək və tanıtmaq baxımından Əli və Nino saytına danılmaz özəlliklər qazandıra bilər. Əli və Nino saytı barədə daha ətraflı bilgini azadlıq.org saytından ala bilərsiniz. Və bir səsli xəbər Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərindən Şah İsmail Xətainin fərmanı tapılıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktoru Vəzir Paşa Kərimov tapıntı ilə bağlı Azadlıq Radiosuna danışıb.
Məlim, xoş gördük sizi.
Ha, xoş gördük.
Təzə tapıntıdan bizi hal eləyirsinizmi?
Bizi iki dənə material gəlib Vaşinqtonda yaşayan həmvətənimiz Həsən Cavadidən.
Yəni siz ondan əlaqədə olursunuz hər zaman? Həsən
Cavadidən. Yox, həmişə olmuruq, amma belə maraqlı şeylər olanda onlar bizə verirlər. Biz də nə əlimizdən gəlir onlarla əlaqə saxlayıb. Təkcə Vaşinqton deyil, bütün dünyada azərbaycanlılarla çalışırıq, əlaqə saxlayaq ki, bu xarici ölkələrdə saxlanan abidələrimizi mümkün qədər daha çox əldə eləyək onların köməyi ilə. Deməli, iki material. Bunlardan birisi Səfəvilər dövlətinə Şah Təhmasın vaxtında səfərdə olmuş İtalyan Venesiyalı bir şəxsiyyət olub, Venesiya səyyahı Mikhail Member. Onun səfərnaməsidir. Bu vaxtı ilə İtalyan dilində yazılmışdı, İngilis dilində tərcümə olunmuşdu. Bunu Cavadi Pastına tərcümə edib bizə göndərib. Çox maraqlı həm xalqımızın mədəniyyət tarixinə dair, həm Azərbaycanlıların qonaqpərvərliyinə dair, həm xanımların cəngavərliyinə dair. Ümumiyyətlə, mədəniyyətimizə dair çox maraqlı bir səfərnamədir. Yəqin ki, bunun da tərcüməsi mədəniyyət tariximizi öyrənməsinə töhfəsini verəcək. İkinci material isə Surati Sankt-Peterburqdan gətirilmiş, Şəhşanslı Üstü kitabxanasından gətirilmiş Şah İsmail Xətainin bir fərmanıdır. Burada o, Əhməd Ağa Qaramanlı adlı şəxsi Səfəvilər dövlətinin vilayətlərindən birinə hakim təyin edir. Fərman Əbülmüzəffər sözümüz başlığı altında verilib. Əbülmüzəffər tarixçilər bildiyi kimi Şah İsmailin künyəsidir. Yəni Əbülmüzəffər deyəndə çox o zaman Şah İsmail başa düşürlər. Fərman mənasında isə burada sözümüz gedir. Yəni sırf Azərbaycan türkçəsində olan bir sözdür ki, bu da çox diqqətə layiqdir.
Fərman əvəzinə sözümüz yazılıb.
Yəni sözümüz, yəni çox maraqlıdır.
Bəli,
bəli. Özü başlıqda gedibdir. Fərmanda əmr mənasında doğma dilimizdəki buyruq sözü. Mə buyruq bizdə də işlənir, amma görün nə qədər geniş yer verilirdi ki, məs ana dilli sözümüzə. Hicr tarixi ilə 917-ci il Rəbiül əvvəlin 7-sində, yəni bizim müasir tarixlə 1511-ci ilin 5 iyununda imzalanmış bu fərmanın dilinin sadəliyi qeyd etdiyimiz kimi siyasi terminlərin belə doğma dildə verilməsi diqqətimizi cəlb edən ən vacib cəhətlərdəndir. Demək ki, dünyanın müxtəlif kitabxanalarında saxlanan orta əsrlərə, xüsusilə də Səfəvilər dövrünə aid sənədlərin, fərman və məktubların aşkar edilməsi ana dilinə belə münasibətə dair yeni nümunələrin üzə çıxmasına səbəb ola bilər. Deməli, bir neçə cümlə ilə mən hətta bu mətni də deyə bilərəm sizə.
Ha, buyurun, buyurun, çox istərdik.
Əbülmüzəffər sözümüz. Əmir-i Əzəm, Əkrəm, Musa Dorqud oğlu inayət və şəfqətimizə ümidvar olandan sonra şöylə bilsin kim, Xarul Əazim vəl Əyan, Əhməd Ağa Qaramanlı ol tərəfə göndərdik və ol yerin ixtiyarını kənduna şəfqət etdik. Gərək ki, müşarilik sözümdən və məsləhətimdən çıxmasın və mütabiətdim və yardım ona qılsın ki, inşallah taala hər nə kim etmək muradı və istəyi olsa hasildir. Gündən günə hər iş vaqib olsa, Əhməd Ağa faqı ilə dərgah müəllamıza bildirsinlər ki, hər nə buyruğumuz olsa əməl etsin. Könlümüzə xoş tutub, mərhəmətimizə əmrdar olsun. Təhrirən 7-ci Rəbiülə əvvəl sənə 917 xətm. Diqqətlə baxanda görürük ki, bir neçə ərəb sözlərindən başqa mətnin Azərbaycan türkçəsində yazılmasına xüsusi diqqət yetirilib və xüsusilə də Azərbaycanların indi belə, bax, bu dəqiqə belə müasir oxucu bunu oxuyarsa bu mətnin içində söhbətin nədən getdiyini başa düşə bilər. Baxmayaq ki, 1511-ci ildə yazılmışdır. Bəli, çoxları deyirlər ki, məsələn, Səfəvi sarayında fars dili çox mühüm rol oynayır.
Bəli, bəli, mən onu soruşmaq istəyirdim ki, indinin özündə də hələ müzakirələr, mübahisələr davam eləyir ki, yox, o Azərbaycan dili olmuyor o sarayda.
Bəli, bu suala belə cavab verərdim ki, heç bir şübhə yoxdur ki, fars dili çox mühüm rol oynamışdır. Buna söz yox, amma heç bir vaxtı göründüyü kimi birinci kifayət qədər indiyə qədər tariximizdə də sənədlər ortada deyil. Biz özümüz məsələn nəyə görə bu sənəd Sankt-Peterburqdan gəlir? Çünki bu sənədlərin hamısı Rus işğalı zamanı Ərdəbildən, Təbrizdən götürülmüş və Sankt-Peterburqa aparılmışdır. Vaxtilə Abbasqulu Ağa Bakıxanov da bu nələr aparılmış olan siyasını tərtib eləmişdi ki, Ərdəbildən nələri apardılar.
Bizim qalaya.
Yedi xəbər bitdi. Səkizinci xəbərinizindəyik. Azərbaycan dilinin düzgün yazılışında əsas mənbə sayılan orfoqrafiya lüğəti yenidən çap olunacaq. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dikili İnstitutunun direktor rəisi Fəxrəddin Veysəlli bu isim qonağıdır.
Fəxrəddin müəllim, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Fəxrəddin müəllim, Azərbaycanda orfoqrafiya lüğətlərinin tarixi nə vaxtdan başlanır?
Orfoqrafiya lüğətləri bizdə təxminən ötən əsrin əvvəllərindən başlanır. Yəni 20-ci əsrin əvvəllərindən. Kiçik həcmli Üzeyir Hacıbəyovun da olub lüğəti, başqa lüğətlər də olub, Qərizadənin lüğəti olub, kiçik həcmli lüğətlər olub. Əsl lüğətçilik bizdə hətta bir vaxtlar bir ciltli balaca bir lüğət də çıxmışdı. Əslində o orfoqrafiya deyildi, Rusça, Azərbaycanca, Azərbaycan Rusça. Ancaq əsl orfoqrafiya lüğəti bizdə 1960-cı ildə çıxıb, cəmi 40 min söz.
Belə uzun müddətdən
1960-cı cəmi 42 min söz vardır. Mən deyirəm də ondan əvvəl xırda həcmli lüğətlərimiz olub. Amma belə böyük həcmli lüğətimiz 40 min söz o dövr üçün böyük idi. Ondan sonra birinci çap olundu. 2004-cü ildə isə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə lüğət çap olundu və 36 orfoqrafiya qaydaları müəyyənləşdirildi. Bütün sözlərin yazılışı bu da akademik Ağamsa Axundovun rəhbərliyi altında çap olunmuş lüğət idi. 2004-cü ildə.
2004. Sonuncu
lüğət deyirsiniz. Sonuncu lüğət odur. Amma deməli biz
sonuncu nə vaxt olur?
Sonuncu lüğət elə o olandı. Ondan sonra dəyişiklik olmayıb. İndi bu deməli ki, ötən dövr ərzində lüğət sahəsində güclü iş gedib, bizim orada lüğətçilik şöbəmiz var. Hələ məndən əvvəl Ağamsa müəllim, akademik Ağamsa Axundovun rəhbərliyi ilə lüğət təzədən işlənib, xeyli söz əlavə olunub və o əgər 2004-cü ildə bizim 80 min sözümüz varsa, bu dəfəki lüğətimizdə təxminən 100 minə qədər söz olacaq. Və bu lüğət işlənib, hazırlanıb, çapa getməmişdən çox təəssüflər olsun ki, pirat üsulu ilə bu lüğəti çap ediblər, yayıblar. Və bu da ictimaiyyət arasında çox böyük narazılığa səbəb olub.
Güya, sizin xəbəriniz olmadı.
Bizim qəti xəbər. Güya bu lüğəti biz çap eləmişik və bizim də orada loqosumuz gedib, Nəsim adlı dilçiliyosu onu təsdiq eləyib, çapa göndərib və s. Amma sonradan məlum oldu ki, yəni biz də Azərbaycan qəzisində böyük bir məqalə çıxmış ki, nəyə lazım idi o təzədən, elə deyərdilər ikinci nəşri. Amma orada elə təqdim olunub ki, işlənmiş, yeniləşmiş nəşrdir. Əslində elə deyil. Yeniləşmiş nəşrini indi biz təxminən bir 5-6 gün bundan əvvəl bu ayın ortalarında tamamladıq. Bütün yay fəslini biz onun üzərində işləmişik, tamamladıq və vermişik çapa. Sağlıq olsun təxminən 15-20 gündən sonra təzə lüğət, yeniləşmiş lüğət bir sıra yeniliklərlə bərabər çap olunacaq vətəndaşlarımızın istifadəsinə veriləcək.
Yeni lüğət haqqında təbii ki, geniş danışacaq.
Bəli.
Amma bu yenə də soruşum sizdən. Pirat nüsxə ölkənin hər yerinə yayılıb.
Mənim aldığım məlumatı
görə. Nə tədbir gördünüz? Bir tədbir görmədiniz?
Yox, biz axı tədbir görürük. Bizim bir dənə tədbirimiz oldu ki, biz bütün mətbuatda, kütləvi informasiya vasitələrində yaydıq ki, bu lüğətin bizə dəxli yoxdur. Bu bizdə qeyri-qanuni çap olmuş lüğətdir. İndi biz bizim institutun kollektivi bir neçə alimin imzası ilə həmin o Azərbaycan qəzetində gedən məqaləyə cavab hazırlayır. Əslində o məqaləni yazan jurnalist heç alim də deyil. İndi bizim alimlər böyük bir məqalə hazırlayırıq. Oradakı məqalə cavab olaraq. Yəni bu artıq faktdır. Bunu hər yerdə bilirlər. Prezident administrasiyasında da bunu bilirlər ki, o bizim lüğət deyil, onun bizə daxili olmayan bir şeydir. Pirat üsulundan çap ediblər. Özü çox geniş, çok böyük həcmdə. Yəni sayda çap edib və mənə dönənləri bir yerdən verdilər. Şirkətdir. Təxminən 10 dənəsi o şirkətə satıblar. Onun birini mənə verdilər.
Neçə satdılar?
Deyəsən dediklərinə görə 50 manat belə.
50 manat. Yəni belə
gəlirli işdir. Görünən böyük pul var orada.
Nə var? vardı orada? Ne gördünüz mesela o nüsküde?
Yok, hemen o nüsküde.
2004. yıl
varyantı vardı. 2004. eyniyle. Eyniyle onu elde edipler. Onun diskini, elektron varyantını. Ve eyniyle hiçbir değişiklik olmadan çap edipler. Ama nefis şekilde, güzeldi, seligendi. Çok yakışır Latin grafikasında. Ama 2004. birinci defa Latin grafikasında.
Hansı neşiyat, bilirsiniz onu?
Ben ona bakabilmedim, diyebilmem. Dakik yanında da öyle diyebilmem ama herhalde bu çok hoşa gelmeyen bir şeydi.
Yani mahkemeye müracaat edilmeyse.
Bizim birisi, biz mahkemeye müracaat elemek istiyor ki, şimdi tekzip yazırız, tekzip edirik ve kaçı şekilde biz, siz orada ben görmedim hiç aslında neşiyatın adından da görmedim. Böyle şeyler olur da şimdi.
Belki de neşiyatın hiç adı yoktu.
Belki de ben görmedim. Nezerine çarpmadı. Onu göre bak birisi, herhalde biz artık Respublika'da bu fikri formalaştırmışız ki, o lügatın bizim lügatı dahili yoktu. Bizim kollektif tamam başka bir lügat hazırlayır. Bu da yere diyelim akademik Ağamsı Akındoğlu'nun redaksiyası evet. altında tezel lügat çap olunacak. Allah koysa onda biz ondan geniş danışalım.
Medya son lügatın evvelkinden çok farklandığını bildirir misiniz?
Şimdi birisi...
Yani neden böyle inkılabı değişiklik baş verdi?
Yok öyle bir inkılabı değişiklik yok dedim. Sevda Hanım birisiz dilin leksiklayı eledi ki...
Yani çok az vakit geçip ilişkisi.
Ele değil orada her gün söz gelir. Her gün yeni söz gelir. Şimdi siz tesadüf edin ki müstakilden sonra Bakı'nın küçelerinden gidin ancak ile reklamlara bakın. Görün ne kadar sözler var. Süpermarket, bizim market ne bilmem filan filan. Her yerde rast gelmeyi olur. Computer design, obrisi, obrisi. Yani bu sözler kaçınılmaz sözlerdir. Biz bunları özümüzünkilerle evez eleyebilmeliyiz. Çünkü ben hemşire diyelim ki eğer bir mehsulsa, bir halkta istihsal olunursa halk ona ad koyur ve o adından da yayılır. Şimdi biz çalışsak ki interneti evez eleyelim. İnternet neyine evez eleyebiliriz? Şebeke filan, elektron. Bu alım var. Bunun ilmenal şekilde verilmesi çetin olur. O hallardaki mümkün değil. Orada elbet ki biz aktarıp tapırıp hevesini vermeye çalışır. Mesela ben size bir şey diyeyim de bu İngilizce'de bir mind sözü var. Bu mind sözü biz onu vermişik tefekkür. Türkler hemen sözü götürürler zihin kim verirler. Türkler verirler zihin ama biz verir tefekkür. Ve biz hesap edirik mind getirmeye merası yoktu. Onun karşılığı dilimizde var. Herçen ki ne tefekkür bizim ne zihin bizim. Herhalde artık dilimize oturuşmuş sözlerdir. Birisi bazen değiller ki tüm sözler ümmetle gelen sözlerin hamısını kaytaran varımız. Ama bir taraftan da düşünmek lazım ki bu Fars Arap menşeldi. O birisi de Avrupa menşeldi. Hansı yakışıdır? Biz burada seçim elemek çok çetindi. Sevda Hanım bir de bir mesele hemen demeliyim.
Buyurun.
İlmi cihetten lügatın hazırlanması kırda bir şey değil. Sadece sözlerin sıralanması elifba sırasının düzülüşü değil. Bu hem de çok büyük azap çeken, eziyet talep eden işti. İndiye kadar bizim lügatlarımız öyle dünya miyasında, Avrupa'da hamsi avtoriter lügatlerdi. Yani bir adamın beyninin mehsuludur. Ama indi artık dünya ayrılıp bir adama inanmır. Değil hiç olmasa indi bilirsiniz siz informat sahasında çalışıyorsunuz. Birden bir haber gelende değil... Başka menbelerden bu haber tesir olmuyor. Ona göre de birisi bir iki menbeden yoklamak lazım. Şimdi de lügatları artık o avtoritarlıktan çıkartmak lazımdı. Halkın istifadesinde olan sözleri halkın razılığıyla biz lügatlarımızda eks ettirmeli. Bu çetin işti. Büyük tedbirat talep eden işti. Bize de bu sahada deme olan indiye kadar iş görülmüyor. Şimdi biz geniş halk kütlelerini celb elemekle, onları informant gibi işe celb elemekle, fazla ki herhangi bir sözün telaffuzunda anlaşılmazlığı var, değişinde, yazışında çetinliği var. Şimdi bir nefer, iki nefer, on nefer, iki nefer yok. En azı bir, her azı bir topludan götürmeli ki seçim elemeli. Ve o seçim bütün topluluğunu ehate edebilsin. Bu da biraz hele riyazi yanaşmada olacak.
Bilmek istiyordum Fakhreddin Bey'im. Dünya tecrübesinde orfografik lügatlar ne kadar tezelenir? Neçe ilden bir tezelenir?
Biz iş burasındadır ki dünya tecrübe. Mesela İngiltere'ye götürelim.
Yani nezara alırsınız yani.
Bel.
O işi görende.
Bir taraftan Amerika, İngiltere'den, Büyük Britanya'dan asıl olmadan öz lügatlarını tertip edilir, istifade verir. Diğer taraftan Büyük Britanya, öbürü ülkeler. Mesela siz orada alternatif lügatlar çoktu. Ama ne kadar alternatif olsa da müeyyen ortak vaziyet gözlenilmez. Almanların özünde bir neçe universal lügatlar var. Büyük hacimli 600 bin sözü hatırlayan söz var. Hele İngilizlerin özünde de. Ama bu sözlerin oraya elave olunması, tezelerin elave olunması o da esaslandırılmalıdı. Hele bile herhangi bir tertibatçının isteğiyle olmamalıdı. Yani alternatif lügatlar da var. O birisi bir institut yazır, bu şekilde tertibi takdim edilir. O bir institut işleyir, kollektif işleyir, başka şekilde. Burada hiç de bir şey yok. Eksine imkan var ki mukayese olunsun, öğrenilsin, hansı daha yakışıdır. Biraz sonra görüşürüz. sözü dəyişilir. Məsələn, deyək ki, almanların lüğəti, mən dəqiq bilirəm, 62, 64, 68, ondan sonra getdi, mütəmadi olaraq, arzu olaraq çap olundu.
2 ildən
bir. 1996-cı ildə artıq bütün alman dilli ölkələrdə islahat keçirildi. İslahatdan sonra təbii ki, lüğətlər gəldi və lüğətlərdə yeni yazılış formaları qırmızı xətlə göstərildi ki,
ki bu təzədir.
Dinləyicinin, oxucunun nəzərinə çatsın. Hər səhifədə qırmızı xətdən göstərildi ki, bu yeniliklər bundan ibarətdir.
Nə güzel.
İndi bilirsiniz, bizdə də təbii də dil inkişaf edir.
Siz sadələmirsiniz o təcrübədən.
Mən indi bilirsiniz, bilavası Sevdə xanım ona cavab deyiləm. Çünki bu lüğət mənə qədər artıq tərtib olunub, hazırlanıb, çapa təqdim olunub. Şəxsən mən fikirləşirəm, biz bu yaxınlarda indi Allah qoysa bir arfafoniya lüğəti buraxacağıq. Bizim kütlə ona arfa epik lüğət deyir. Amma elmi adı onun arfafoniyadır. Orada biz, sağlı olsun, keçmiş tələffüz formasını, bir də yeni, müasir, deməli, normaya cavab verən tələffüz normasını ayrıca rənglə göstərməyi nəzərdə tutur ki, istifadəçi açan kimi baxsın, görsün necə, hər şey necədir. Hə, almanlar deməli, bilirsiniz, 98-ci ildə, 96-da qərar qəbul elədilər ki, alman dilinin orfoqrafiyasında dəyişiklik edilsin. Orada esset vardı, birlikdə yazılan sözlər vardı, kiçik yazılan sözlər vardı, böyük və s. təxminən 88 yenilik elədilər onlar. İndi hamının stolun üstündə, yenə deyirəm, bir də onlarda böyük bir Duden redaksiyası deyilən bir köhnə bir qədim bir dilçinin adını daşıyan redaksiyada olan cildlərlə kitab bıraxırlar. O cümləndən də orfoqrafiya lüğəti. O birisi Leipzig'də başqa lüğət, Berlin'də başqa lüğət. Yəni bu heç də qəbaya sayılmır ki, var da ikinci lüğətə nə ehtiyac var. Onlar məsələn belə qoyumlar. Elə Rusların özündə alternativ lüğətlər var. Yəni deyirəm ki, Sevda xanım, bu bir beynin məhsulu heç zaman indiki şəraitdə qəbul oluna bilməz. Mən həmişə deyirəm ki, sizin yazdığınız lüğətlər ötən əsrin 60-cı illərində olan lüğətlər. Gəlin biraz müasirləşək, görək nə eləmək lazımdır ki, xalqı cəlb eləmək lazım. Geniş xalq kütlələri iştirak eləməlidir. Görək doğrudan da saat sözü bizim dilimizə saat kimi tələffüz olunacaq, saat kimi tələffüz olunacaq ya saat kimi tələffüz olunacaq. Xalq hansını qəbul edir? Onu da biz ora əlavə eləməliyik. Və təbii ki, yeri gələndə alternativ formalardır. İndi məsələn yazırıq indiyə qədərki lüğətimizdə, orfoqrafiya lüğətimizdə fel yazılır. Fel. O bizə şeir yazılır. Ha, bu anlaşılmazlıqdır. Bir prinsip gözlənməlidir.
Nəyə görə?
Orada da feil olmalıdır, orada da şehir olmalıdır. Bu bir vahid prinsip gözlənməlidir. İndi eləməyiblər, amma bu bizim təzə hazırladığımız, təqdim elədiyimiz orfoqrafiya lüğətində bunların hamısı gözlənir.
Azərbaycan radiosundasınız. İS proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan dilinin düzgün yazılışında əsas mənbə sayılan orfoqrafiya lüğəti yenidən çap olunacaq. Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunun direktoru Vəzi Fəxrəddin Meysəli bu barədə Azərbaycan radiosunun İS proqramına danışır.
Çox sevindim Fəxrəddin müəllim. Kompüter sözünün elə yazılışı.
Kompüter.
Mən həmişə yazılarımda kompüter yazırdım və həmişə narazılıqla qarşılanırdım. Onu deyirlər ingilis dilinin yazılış forması hesabı. Kompüter yazırdılar.
Yox, müstəqil dildir bizim əzərimizdə.
Nə yaxşı ki oldu.
50 milyonluq xalqımız var, bu dildə danışır. Biz niyə kompüter producer deməliyik? Biz bunu onsuz da bizim işlətdiyimiz o forma ingilislərin işlətdiyi forma deyil. O Rusdan, Rus dil vasitəsilə gəlmiş formadır. İndi ona görə artıq sözlər var ki, dilimizdə mənimsənilir. Məsələn, elə olur ki, bu günləri bu dəbdə olan paltar işlənmir də, qəbul olunmur, geyinmir. Amma bir azdan sonra tamam başqa dəb gəlir. Ona münasib də adamlar dəyişirlər. Bax, bu deyilə şeydir. Yəni, dildə biraz konservatizm var, mühafizəkarlıq var. Amma eyni zamanda dil çox həssasdır. Hər şeyə qarşı çox həssasdır, öz münasibətini göstərir. Çünki baxın da indi, telekanallar, radio dalğaları, nə bilim, neçə qəzetlər, jurnallar, əsərlər. Burada bir düzsək, bir yan-yana düzsək, Azərbaycan dilinin işlənməsində bugün doğrudan böyük bir dönüş, irəliləyiş var. Bunların hamısının arxasında şəxsiyyət durur, müəllif durur, əsəri yazan durur. Onların hamısını müəyyən istiqamətdə yönətmək lazımdır. Mən deyərdim, bəlkə də o lüğət çıxandan sonra arzu olaraq bizim Azərbaycan televiziyaları kanallarına xüsusi verilişlər getməli. Lüğətdən istifadə qaydalar, qoy cəmatımız bilsin. Elə deyir ki, hər kəs. Elə adam var, evində lüğət yoxdur, amma hər gün yazır. Məcburdur ki, açsın, baxsın, tapa bilmir. İnternetə girir, orada da hər zaman mümkün olmur.
Yer Yeri gelmişken mürekkep söz birleşmelerinin bazılarının yeni lügete salınmayacağını bildirmişsiniz. Hansı sözlerdi? Hansı?
Yok, birisi orada ifadeler var. Bu lügetin tertibinde bazen adamlar iştirak edilirler. Onlar çalışırlar ki deyek böyle bir şey. Ben tahmin ederim haydi. Benim gözüm senden su içmiyor. Böyle ifadelerin orfografi lügete salınmasının katı mənası yoktu. Ama tabii ki el üzücüandı, ayakkabıdı, toz sorandı. Bunlar hamısı gitmelidir. Bunlar mürekkep sözlerdi. Bunlar gitmelidir ve yazılışında da mürekkep sözün prinsipi gözlenmedi. Yani bir yerde bitişi bir söz kimi. Şimdi burada abreviyaturalar var, burada kısaltmalar var, muhtelif cür ve cür formalar var. Bunların hepsinin elmi esası olmalıdı. Elmi şekilden esaslandırılarak lügete dahil edilmez.
Bazı sözlerin de dişle yazılacağını haber verilirdi.
Birisi mesela ben size bir şey diyeyim. Mesela bizde böyle bir ifade var. Besteci müellim, besteci müğenni. Bu her zaman bir yerde yazılmıyor. Bunların arasında mütlak diye
olmalı. Mütlak buyruk deyiz.
Olmalı da. Ama,
olmalı mı?
Ama olmalıdır. Mütlak olmalı.
Buyruk da. Belli.
Çünkü bir söz değil. Hatta iki peşeni bildi. Yüzyon taşıyıcısı bir adamdı. Ama süpermarketin tezden arasında deyiz koyma. Hı. Bu anlaşılmaz bir şeydi.
Yani olmasın. Yani, süpermarkette olmayacak.
Gat olmamalıdır. Ne olmalıdır ki? Bu dil de etmon dilde de bir söz değil.
Böyle.
Bizim dilimize de bir söz kimi geçip tezden onu ayrı kampanyalara bölmek ne manada, neye uygun gelir? Hiç neye uygun gelmez. O için orada çok haddinden artık hassas olmak lazımdı. Hoşum gelir diye hepsi koyarım, hoşum gelir koymuyorum. Bu şey olmaz. Her şeyin özünün ilmi esasları olmalı.
Rus dilinden alınma sözlerde.
Ha, Rus dilinden alınma sözlerde orada Sevda
Hanım.
Problemimiz belədir. Rus dilinde bizim dilimize çoklu sözler gelip, çoklu söz gelip akrı anla biten. Mesela ben birini deyim de. Bize verirler paradigma, metafora. Ben de diyelim paradigm versek ne olar be? Metafor versek ne olar be? Hem dilimize uygunlaşır, hem o akrınca a ünsürü aydın meselesi kadın cinsinin alametidir. Onu burada saklamanın ne manası var? O sintagma. Böyle şeyler var. Ben şimdi bizim terimlerden istifade edelim. Başka sahalarda o kadar bile terminler var. Yo der onu sen olacak. Biz ne kadar demişti paradigma değişliği. Derim kardeş ne kadar paradigma değişliği demiştiniz. Bundan sonra diyoruz paradigm değişliği. Böyle de yazarsın. Hansı güzeldi? Metaforalar. Niye hazır metafor dedi? Ne olacak? Hiç İngilizce özünde a yok da o a yok. O sonradan Rus dili öz kaydasına uygun olarak ona anı alave edip. Biz meyen menada burada da uzaklaşmalı, klas olmalı. Dilimizin o çevikliğini, oynaklığını öz yazımıza da göstermeliyiz. Çünkü doğrudan bizim dilimiz çok haddini artık. Şirin, oynak, güzeldi. Tesevvürle o adı, o anı oraya ilave edildiğinde ne alınır? O saat hiç sorulur ki bu yardı. Rahmetlik Resul Uza'nın bir sözü vardı derdi. Bunlar hamısı biç kelimelerdi. Dilimize gelmiş biç kelimelerdi.
Güzel ifadeyle.
Beğeni.
Burada kimlik ve toparlamak sözleri var.
Toparlamak?
Toparlamak ve kimlik sözleri de demişsiniz ki lügata dahil edilecek.
Yok.
Müce bu artık dilde işlenir ki.
İşlenir de toparlamak olar diye olmur.
Değil mi?
Mesela ortam sözü var işlenir de bizim dilimizde. Ortak mekrez var. Hususuyla bu indi bizim maliye sayesinde çalışan adamların dilinde tesis işlenir bu. Vergiyle bağlı, hamsında ortam rəqəm tapmak falan var. Yani sözden kaçmak lazım değil. Biz desek ki bu söz bizim değil. Bu cür de yanaşmak olmaz. Ümumiyyətlə söz seviyesi mesela kurmak ve dilin seviyesini müelleştirmek düzgün değil. Dil teorikte büyük bir sistemdir. Sistemin her bir kanadı, her bir layı, her bir sesi, her bir seviyesi öz özüne güzel. Bunları bütün şekilde götürmek lazımdır ve bütün şekilde de onlara yanaşmak lazım. Tesadüf değil ki bu yanaşmaya sistemli yanaşma denir. Sistemin bir, balaca bir vinçiki. Harap olanda görürsünüz sistem tamam değişir. Mesela ben değinememiş ki Azerbaycan dilde şimdi bizim kabul edildiğimiz soyad sonluğu var da. Sami'den kurtarsa mütlaka o olur. Said'den kutarsa mütlaka Yev Yeva olur. Ali Yeva ancak Veysel Of. Ben köyüne soyadlardan diyelim de. Bu artık bizim dilimizde kabul olmuş format. Kim ki diğer bir herden bir daha o der Heziyof'tu. O bizim koca adamların danışıyorlar diyelim Flankas Of'tu. Böyle de öyle. Burada forma var. Kabul olunmuş sistem bu cüre isteyir. Başka cüre onu eylemek olmaz.
Lügətin çapı ne vaxt gerçekleştirilecek? Yeri gelmişken gerçekleşmek sözü yeni lügətdə var mı?
Yəqin ki olar. Ben dəqiq onu deyə bilmərəm. Orada dedim de size 100 binə qədər söz var. Onların hamısının yaddaşı gerçekleşme olmalı. Gerçeklik, gerçekleşme, gerçekler. Bunlar hamısı olmalı. Bunlar bizim sözlerimiz. Bunlardan niye kaçmalı ki? O ki kaldı lügətin konkret olarak ne vaxt çapı olunur istifadə verilməsinə. Bu artık bilirsiniz ki tehniki məsələ deyil. Tehniki məsələni de nəşriyyat həll eləyir. Qərb-Şərq nəşriyyatı çok mühteşem bir nəşriyyatı. Bu problemi üzerinde işləyir. Allah da istəyəcəklər ki, kifayət qədər yaxşı nəfis şəkildə hazırlansın, çap olunsun və bizim soydaşlarımızın istifadəsinə verilsin.
Sizin lüğət də mi 50 manat olacaq?
İnanmıram, yox.
Olmasın.
Mən onun hendən puluya qiymət qoya bilmərəm, amma mən inanmıram ki, Azərbaycanda lüğətin qiyməti o qədər baha olsun. Çünki bu bilirsiniz, o qədər...
Hamıya çatmalıdır.
Hamının olmalıdır, sözsüz hamının olmalıdır, amma hər halda bilirsiniz, Almanlarda, İngilislərdə, ondan sonra Fransızlarda, Rusların özündə də lüğətlər çox bahadır. Amma onlar tamam başqa lüğətləri. Biz çalışarıq ki, o səviyyəyə gələk, həm də həyat səviyyəmiz o şəkildə yüksəlsin və onda, yəni qiyməti qoymaq bizim sərişlərimizə daxil deyil. O artıq nəşriyyatın işidir, kağız xərci var, rənglənmə var, filan var. Onlar hamısı onların işidir. Uzaq başı bizdən soruşa bilərlər ki, necə təsəvvür edirsiniz? Biz də onlara öz təklifimizi verərik.
Oldu, çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Uğurlar olsun.
Sağ ol, xanım.
Çapı məmnuniyyətlə gözləyəcəyik.
Allah qoysun.
Səbirsizliklə.
Sizə hədiyyə gətirəcəyik.
Sağ olun. Sevindim, demək pul vermək lazım gəlməyəcək. Sağ olun.
Oktyabr ayında çapdan çıxacaq Orfoqrafiya lüğətinin izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillə, verilişin səs dəzəşçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı bitirməyin.
Bizim qalayı